Είμαι 51 ετών. Είμαι γεννημένο στην Αθήνα και είχα την ευκαιρία να γεννηθώ από πιστούς γονείς και να έχω εμπειρία να γέννηση στα 15 και μισό. Και μετά μια πολύ γεμάτη ζωή στη διακονία όλα τα χρόνια. Θα έκανα στη γη μου νωρίς όλες, θα πήρα ένα μικρό βιογραφικό για να καταλάβω καλύτερα. Παντρεύτηκα 19 και μισό, με την γυναίκα μου ένα χρόνο μικρότερη από μένα. Και έτσι απέκτησα νωρίς παιδιά, οπότε ο μικρός γεννήθηκε μετά είναι 22, είναι τώρα 28 και κάτι. Ο δεύτερος μετά από 1,5 χρόνο είναι 27 και το θερμοπέδι μας, η μικρή μας η τώρα είναι 18. Και είναι πρωτοετής στη ψυχοθεραπεία φέτος. Ευχαριστώ τον Θεό για την εκπαίδευση αυτή μέσα στην Εκκλησία και στο έργο του Θεού. Θα πω παρακάτω. Μερικά πράγματα οπωσδήποτε βιομαγικά, πέρα από τα εδάφια της γραφής, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στο ότι τα παιδιά μου έγιναν πολύ ανεξάρτητα άτομα, πρώτα πνευματικά, μέσα από την εμπειρία, το έργο και την τριβή που είχαν με διάφορες διακονίες όταν ήταν 3, 4, 5 χρονών. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καταρχάς, ό,τι είναι έμφυτο και φυσιολογικό, το έχει νομοθετήσει ο Θεός. Θα τονίσω καταρχάς ότι η τάση του παιδιού για ψυχική αυτονομία και ανεξαρτησία είναι έμφυτη και απόλυτα φυσιολογική. Στο σημείο αυτό, συμφωνούν όλοι οι ειδικοί και όλοι οι ερευνητές, ανεξάρτητα από τις προσωπικές αρχές και ανεξάρτητα από τα πιστεύω, την ιδεολογία ή την ψυχολογική σχολή που ακολουθούν. Η τάση των παιδιών και των ανθρώπων γενικά να είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα είναι ένα φαινόμενο πανανθρώπινο και καθολικό. Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι από πλούσια οικογένεια ή φτωχή, αν μεγαλώνουν σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον ή σε μια πρωτόγονη στιγμή της γης, ανεξάρτητα λαού και πολιτισμού, όλα λοιπόν τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, δείχνουν αυτή την τάση να αποκτήσουν ψυχική αυτονομία και ανεξαρτησία. Να μπορέσουν να ζήσουν χωριστά και μακριά από τους γονείς τους. Να κυβερνήσουν αυτά τα ίδια τη ζωή τους, να την πάρουν τη ζωή στα χέρια τους όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να αναλάβουν τα ίδια ευθύνη για τη ζωή τους και για το μέλλον τους. Θέλουν να στηρίζονται στα δικά τους πόδια, να έχουν δικές τους δυνάμεις και ικανότητες. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντοτε σε όλες τις άκρες της γης, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και χωρίς αμφιβολία το φαινόμενο αυτό είναι πανανθρώπινο και καθολικό. Τώρα, ποιος έβαλε αυτή την τάση μέσα στους ανθρώπους και μέσα στα παιδιά για ανεξαρτησία και ψυχική αυτονομία? Ποιος το φύτεψε μέσα στους ανθρώπους όλων των υπήρων, σε όλες τις γενιές, να έχουν αυτή την τάση να ζήσουν σαν ιδιαίτερα ξεχωριστά άτομα, ιδιαίτερες οντότητες, ξεχωριστές και αυτόνομες προσωπικότητες? Για όσοι πιστεύουν στο Θεό, δημιουργώ, πιστεύω για όλους εμάς, κάθε τι που είναι έμφυτο και φυσιολογικό και ό,τι είναι πανανθρώπινο και καθολικό, το έχει ορίσει και το έχει νομοθετήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας το διδάσκει η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος της, αυτό το διακηρύττει η χριστιανική πίστη, αυτό πιστεύουν και όλοι οι Έλληνες χριστιανοί. Αφού λοιπόν αυτή η τάση του παιδιού για αυτονομία και ανεξαρτησία είναι έμφυτη και φυσιολογική και αποτελεί καθολικό και πανανθρώπινο φαινόμενο, τότε δεν μπορεί παρά να την έχει ορίσει και να την έχει νομοθετήσει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί γονείς, όταν δουν το παιδί τους να έχει αυτή την τάση για ψυχική αυτονομία, όχι μόνο δεν πρέπει να στεναχωρηθούν, όχι μόνο δεν πρέπει να ανησυχήσουν, αλλά και θα πρέπει να χαρούν και να δοξάσουν τον Θεό, γιατί τους χάρισε ένα γερό και φυσιολογικό παιδί. Και όχι μόνο δεν θα πρέπει να το εμποδίσουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, για ένα ψυχικό αποαρακτισμό και ψυχική ανεξαρτησία του παιδιού τους, αλλά θα πρέπει να το υποβοηθήσουν και να την ενισχύσουν αυτήν την ανεξαρτησία με απόλυτη βεβαιότητα ότι με τον τρόπο αυτό το παιδί τους το ωφελούν και το θέλημα του Θεού υπηρετούν και το θέλημα του Θεού εφαρμόζουν. Η προσωπική σκέψη, κρίση, ελεύθερη εκλογή του ανθρώπου αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία και γνωρίσματα της ψυχικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Αλλά και το λογικό με το οποίο έχουμε την προσωπική σκέψη και κρίση και την ελευθερία, την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε στην ελεύθερη απόφαση και εκλογή μας έχει χαρίσει ο Θεός. Το λογικό και η ελευθερία είναι δώρα και χαρίσματα του Θεού στον άνθρωπο και μόνο λοιπόν το γεγονός ότι μας πρίξει ο Θεός, το λογικό και η ελευθερία, μας προσφέρουν τη δυνατότητα της προσωπικής σκέψης και της ελεύθερης εκλογής. Τι άλλο δείχνει παρά ότι θέλει ο Θεός να έχουμε ένα βαθμό, όσο μπορούμε μεγαλύτερο, ψυχικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Θα σταθώ στη Βίβλο σε μερικά σημεία και να κάνουμε μερικές σκέψεις μαζί. Ένα σημείο αναφέρθηκε περίπου το τέλος του, η προηγούμενη παρουσίαση, είναι όταν ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. Κατά Μάρκον 10-13. Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει και οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα είχαν φέρει. Όταν είδε ο Ιησούς, αναγκάστηκε και είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, είτε εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν αυτά. Σας βεβαιώνω, όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα πει σε αυτή». Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Βλέπουμε εδώ τον Ιησού και το λόγο του Θεού τελικά να μας αφήνει έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από ό,τι νομίζουν οι μαθητές. Οι μαθητές νομίζουν ότι τα παιδιά δεν είναι κατάλληλα για να έχουν μια προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Είναι για μεγάλους αυτά τα νοήματα, είναι πολύ ψηλά. Τι τα φέρατε τα παιδιά, κάνουν φασαρία. Στην εκκλησία που μεγάλωσα και επιμένω την τοπική της Καλυθέας τώρα, έχουμε ένα χαρακτηριστικό τρόπο. Τα παιδιά που είναι πάρα πολλά, δεκάδες παιδιά, είναι σε όλες τις ώρες της συνταφίας μέσα στην εκκλησία. Αυτό παράγει λίγο θόρυβο. Αλλά παράλληλα τα εκπαιδεύει ότι είναι άτομα, ξεχωριστά πρόσωπα στην παρουσία του Θεού. Και δεν θα άλλαζα μετά από αυτήν την εμπειρία των πολλών ετών την ησυχία της Εκκλησίας με την αληθινή διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε όλα τα δρόμενα της Εκκλησίας. Θα ακούσουν τον λόγο, θα συμμετέχουν στις προσευχές, θα πάρουν μαζί τους αιτήματα και ανάγκες που θα ακούσουν μέσα στην Εκκλησία. Θα αγαπήσουν την ζωή του εν Χριστώ και όλο αυτό το οποίο είναι μαζί της. Εδώ λοιπόν ο Κύριος είπε: «Αφήστε τα παιδιά να είναι σε μένα, να έρθουν σε μένα, μην τα εμποδίζετε». Και ο τρόπος μας γενικότερα, όχι μόνο οι ώρες που τα πηγαίνουμε στην εκκλησία ή στο κυριακό σχολείο, αλλά όλη μας η ζωή πρέπει να είναι ένας ανεμπόδιστος τρόπος τα παιδιά να έχουν προσωπική σχέση με τον Θεό. Επάνω σε αυτά θα μοιραστώ μαζί σας, επιτρέψτε μου μερικές πείρες μου για το πώς τα παιδιά μου ξαφνικά τα είδαν σε πολύ μικρή ηλικία να είναι αυτόνομα πνευματικά εντελώς. Όταν ήμουν 25 ετών, ήμουν υπεύθυνος σε μια πολύ μεγάλη νεολαία, στον όμιλο της Κεντρικής Εκκλησίας στην Αθήνα, σε ΑΕΠ, που είχε μια νεολαία γύρω στα 150 άτομα. Ήταν μια εκκλησία, μέσα στην εκκλησία. Και δεν είχαμε απλά όμιλο μία φορά την εβδομάδα. Είχαμε συναθρήσεις 4-5 φορές την εβδομάδα. Και όταν τελείωνε η εκκλησία, η νεολαία, είχαν 2-3 αδερφές πάρα πολύ καλές και αφιερωμένες ειδήσεις τους. Προσέφεραν το σπίτι τους μετά η νεολαία εκεί, 60-70-80 άτομα, να τρώμε και να έχουμε κοινωνία. Εκείνη την εποχή ο Θεός επέτρεψε να. Ήταν η δεκαετία του 80, τα έτη 84-90, ήρθαν από τα ναρκωτικά, από εξαρτημένα άτομα, νέοι άνθρωποι, δεκάδες. Δεν είχαμε κέντρο υποστήριξης, το κέντρο μας ήταν η καθημερινή παρέα μαζί μας, μαζί τους. Εγώ τους άρχισα από τη δουλειά μου, το γραφείο μου, δηλαδή την ημέρα, διάθετα λίγο χρόνο μαζί τους και τα βράδια πάντοτε ήταν εκεί. Παρακολουθούσα λοιπόν τα παιδιά τα οποία μαζί με τη σύζυγό μου σε ηλικία 2, 3, 4 τα γόρια ήταν τότε. Δεν υπήρχε το κορίτσι, δεν υπήρχε ούτε στη φαντασία μας να το χάσουμε τόσο αργότερα. Καταλάβαινε τα παιδιά, καθόντουσαν δίπλα, είχαν μια συμμετοχή αυτόνομη και ανεξάρτητη. Όταν φεύγαμε το βράδυ, αν δεν τα είχε πάρει ο Σιμούλα, τα έπαιρνε ύπνο και τα φέρνουν αγκαλιά 12 η ώρα, τα βάζαμε στο κρεβάτι για το σχολείο το πρωί. είχαν θέσεις στο αυτοκίνητο μέσα και τοποθετήσεις. Αυτός που φαίνεται ότι έχει αναγεννηθεί, λέγανε τα παιδιά. Αυτός χρειάζεται προσευχή ακόμα. Τώρα να ακούσα αυτά από 4 χρονών, 5 χρονών παιδιά, χωρίς να προσπαθείς να του τα διδάξεις. Αλλά το ίδιο το περιβάλλον αυτό, κάθε μέρα ενασχόληση στην υπηρεσία και στη διακονία μαζί με τα παιδιά, θεωρώ, αν επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα, ότι ήταν ένας αληθινά γόνιμος χρόνος μαζί τους, χωρίς άμεσα να τους απευθύνουμε, ζώντας τα δρόμενα τα οποία γινόντουσαν εκεί. Τα είδα πολλές φορές την ηλικία των 5 και 6 ετών, γονατισμένα στα κρεβάτια του μπροστά, να προσεύχονται για τα άτομα αυτά που είχαν έρθει και τις φορές και τα βλέπαμε να παραπέμπουν μεταξύ ναρκωτικών και ελευθέρωση πάνω από δουλειά. Και καταλάβαινα ότι λίγα πράγματα χρειάζεται να τους πω ακόμα εξηγώντας. Τα πιο πολλά τους διαξηγήσουν το πνεύμα που δούμε στις καρδιές τους. Αυτό σου είπε και αυτή. Και αν τους έλεγα ένα βράδυ ότι σήμερα δεν σε πάρω μαζί εκεί, γιατί είσαι κουρασμένος και γιατί τα μαθήματα δεν τα έχεις τελειώσει, ήταν πολύ μεγάλη στενοχώρια. Μου πείτε, είναι καλό σε αυτή την ηλικία τα παιδιά να είναι τόσο πολύ βασμένα μέσα σε τόσο σοβαρά προβλήματα, να βλέπουν να αρκωμανίσουν. Εκ του αποτελέσματος θα σας πω μόνο ότι τα παιδιά είχαν εταιρεία αναγέννηση σε πολύ μικρή ηλικία και πολύ αυτόνομη σχέση με τον Θεό. Σήμερα ασχολούνται και τα δύο τα αγόρια σε διακονία μέσα στην ηλικία, ο μεγάλος πρώτος είναι και ο δεύτερος είναι στο Κυριακό Σχολείο. Ήρθε από μόνο του αυτό. Αυτή η αυτονομία φάνηκε από τα πολύ μικρά χρόνια τους και οι σχέσεις τους με το έργο του Θεού. Και καθώς πήγαμε στην αρχή της καρδιάς, ήταν ένας πυρήνας της πρώτης μικρής εθνικής νεολαίας για τα χρόνια που ήταν. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, ένα πράγμα που μπορούμε να περνάμε στα παιδιά μας, πνευματικά πρώτα, είναι η σχέση με τον Θεό. Ενώπιον του Θεού είσαι έναν εξάρτητο άτομο. Μπορεί να είσαι μια οικογένεια, αλλά η σχέση με τον Θεό είναι προσωπική. Τελικά κάποια μέρα μπροστά στο βήμα του Κυρίου θα ανταμυφθείς για τον προσωπικό σου αγώνα. Μπορεί συνολικά να είμαστε οικογένεια ή να είμαστε λαός του Θεού, να έχουμε διακονίες, αλλά ο καθένας θα έχει την ανταμοιβή του για την προσωπική του υπακοή, τον προσωπικό του κόπο, τελικά τη χάρη που έχει στη ζωή του από τον Θεό πάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι πραγματικά ο Κύριος μας άφησε ωραίους τρόπους και παραδείγματα μέσα στο λόγο. Αν πάμε λίγο στις επιστολές, λέει τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Δεν έχουμε παιδιά, πάμε στο παρακάτω, δεν έχουμε εδώ σήμερα παιδιά. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται. Εδώ πάει στους πατέρες και στις μητέρες, πιστεύω, στη σημερινή εποχή. Όταν υπάρχει αυτή η απότομη αντίδραση, τα νεύρα, ο εξοργισμός, τα παιδιά πραγματικά μαζεύονται σαν φοβισμένα ζωάκια, επιτρέψτε μου να πω. Χάνουν από την αυτονομία τους, από την προσωπικότητά τους. Ενώ η αντιμετώπιση που ο Θεός μας διδάσκει και σήμερα φυσικά και όλοι οι επιστήμοι συμφωνεί, είναι το παιδί να αντιμετωπίζεται σαν μια προσωπικότητα. Είναι αλήθεια ότι ασυνέστητα κάνουμε διακρίσεις πολλές φορές. Δηλαδή στο μικρό παιδί που μας μιλάει, όταν είμαστε απασχολημένοι στο κομπιούτερ ή κάπου αλλού, κάνουμε αυτό που ακούσαμε. Τώρα πες μου γρήγορα. Αν μας μιλήσει ένας μεγάλος, σταματάμε και έχουμε σεβασμό να γυρίσουμε, να το κοιτάξουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ευκαιρία σήμερα να καταλάβουμε ότι χρειάζεται η ίδια αντιμετώπιση και στα μικρότερα παιδιά. Όχι εξοργισμό για να μην υπάρχει μικροψυχία. Ψυχία σημαίνει ότι ο άνθρωπος φοβάται, εγκλωβίζεται και απομονώνεται. Αντίθετα, όταν έχει μια αντιμετώπιση όπως οι μεγάλοι άνθρωποι, αισθάνεται έτσι κι αυτός και ανεξαρτοποιείται. Θα πάω σε ένα παράδειγμα αγγλικό, γνωστό, το ξέρετε όλοι, αλλά ίσως το ξαναείδατε με αυτή την προσέγγιση. Ο Ιησούς, 12 ετής, τον ναό. Κορυφαίο παράδειγμα. Μια και ο Κύριος σε όλη τη ζωή ήταν το απόλυτο παράδειγμα για τις ζωές μας και για τις ζωές των παιδιών. ένα περιστατικό πριν την ενήλικη κατάστασή του και διακονία του και δημόσια, μας κάνει ένα άναμα ενός κλάς μιας μικρής περίοδου στα 12 χρόνια. Ξέρετε ότι πήγαιναν κατέτος στον ναό της Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν και εκείνη τη φορά, όταν ο Ιησούς έφτασε 12 ετών, ενώ νόμιζαν ότι είναι μαζί στην επιστροφή και είχαν περπατήσει αρκετά, αυτό καταγράφεται στο κατά Λουκά δεύτερο κεφάλαιο και 41 εδάφιο, είναι γνωστό το περιστατικό, και γύρισαν και είχαν περάσει 3 ημέρες. 3 24 ώρα, ένα 12χρονο παιδί, θα έλεγα, επιτρέπτον ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, με το ανθρώπινο του σώμα και την ανθρώπινη υπόσταση, είναι εκεί και εκείνοι το ψάχνουν. Η συζήτηση που ανταλλάσσουν είναι η μητέρα του και η Μαριά, μας ανησύχησες παιδί. Εγώ και ο πατέρας σου τόσες ημέρες ζητάμε. Ο Ιησούς απαντάει με τον τρόπο αυτό που γνωρίζουμε, γιατί να ανησυχείτε με τόση αγωνία, γιατί με αναζητάτε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που εκείνος τους είπε. Στη συνέχεια ο Ιησούς λέει ότι ήρθε μαζί του στη Ναζαρέτ και ήταν σε υπακοή. Αυτή η ξεχωριστή στιγμή στα 12, θα μου επιτρέψετε να τη γενικεύσω λίγο. Ένα παιδί, αν μεγαλώνει υγιώς, με έναν υγιή τρόπο, στα 12 του, μπορεί να είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Θα μπορεί να έχει επιλέξει να είναι χριστιανός, να έχει αναγεννηθεί, να έχει μια νέα σχέση με τον Θεό ανεξάρτητα από αυτό που είχαν οι γονείς του. Οι γονείς του πήγανε μέχρι εκεί, αλλά αν αυτός ο τρόπος που μεγάλωσε ήταν ένας σωστός βιβλικός τρόπος, ένας τρόπος όχι εξάρτημα του εαυτού μας, αλλά μια προσωπικότητα που μαθαίνει από μικρός ότι στο Θεό μπροστά είναι ένα ξεχωριστό άτομο. Στα 12 του μπορεί ένα παιδί πραγματικά να έχει λόγους και ερωτήματα και απαντήσεις και σκέψεις και σοφία μέσα από το Λόγο του Θεού και την προσωπική σχέση με τον Κύριο. Δεν είναι παράδειγμα ανυπακοής, γιατί ο Κύριος σε όλη τη ζωή του είναι παράδειγμα προς μίμησης. Και εδώ ακόμα είναι. Δηλαδή, να το πούμε στα παιδιά και στα 12 να μας μίμουν σε κάνα συνέδριο σε άλλη πόλη και να ψάχνουμε. Δεν εννοούμε αυτό. Προσεγγίζουμε το παράδειγμα ότι στα 12 ένα παιδί δεν μπορεί να είναι δεμένο από τη φούστα της μαμάς του ή από τη ζώνη κοντά του. Ήδη ψυχικά έχει αυτονομηθεί. Μακάρι μέχρι σε αυτή την ηλικία ο τρόπος που το έχουμε οδηγήσει να είναι σε καλά χάρια, σε καλά βήματα. Μακάρι ο χρόνος του ποιοτικός που περνάμε μαζί του ή όλη μας η ζωή να το έχει διδάξει αυτή την ανεξαρτησία, η οποία όμως είναι σε σχέση πάντοτε με τον Θεό. Ένα παιδί που είναι εξαρτημένο από τον Θεό είναι πάρα πολύ ανεξάρτητο από άλλα πράγματα και από άλλους κινδύνους. Είναι ένα παιδί που στέκεται στα πόδια του. Και αν θέλουμε ακόμα να δούμε ένα βιβλικό παράδειγμα, όχι πια σε παιδική ηλικία, αλλά σε ανθρώπους που ήταν σαν παιδιά στην κατάσταση, θα πάμε στους μαθητές, οι οποίοι έχουν λίγη μαθητεία, και όμως ο Κύριος στέλνει 2-2 να κάνουν μια διακονία, να πάνε σε όλες τις πόλεις συναγωγικά και να κάνουν ένα έργο ευαγγελιστικό και μάλιστα να ενεργούν σημεία στο όνομα του Ιησού. Γιατί το λέω αυτό? Μα ήταν μεγάλη. Στη διακονία ήταν παιδιά. Και βλέπετε τι κάνει ο Κύριος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε για να καταλάβουμε μέχρι πόσο ένα παιδί μπορεί να σηκώσει. Γιατί για να είναι ανεξάρτητο ένα άτομο πρέπει να του δίνουμε πρωτοβουλίες. Και όταν γυρίζει από αυτά, όταν επιστρέφει, όταν βλέπουμε το πόσο καλά ή πόσο λάθος το έκανε, ανάλογα να το ενθαρρύνουμε, ή πάλι με ένα πολύ ωραίο τρόπο να κάνουμε μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά του. Ο Κύριος καταλαβαίνει ότι αυτοί οι άπειροι παιδιά στην γνώση μαθητές δεν μπορούν να σταθούν μόνοι τους έξω. Και τους βάζει 2-2. Και ο τρόπος που κάποιος ανεξαρτοποιείται στη ζωή του έχει μια αυτόνομη παρουσία, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Το βγάζω από το σπίτι και το αφήνω απ' έξω. έχει μια μεταβατική περίοδο, μια μεταβατική φάση. Αυτή η αξιοποίηση έρχεται λίγο-λίγο. Το αναθέτουμε πράγματα μέχρι εκεί που μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο που κάνει ο πατέρας του ή η μητέρα του που είναι ενήλικες. Αλλά μπορεί με βοήθεια κάποιου άλλου να κάνει πράγματα. Αυτή λοιπόν η ανεξαρτησία χτίζεται βήμα-βήμα. Και οι μαθητές γυρνούσαν πίσω, λέγανε τα όσα συνέβησαν. Ο Κύριος, όταν γύρισαν, λέει, αγαλιάστηκε στο πνεύμα, προσευχήθηκε πατέρα σε ευχαριστώ, που τα έκρυψε από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψε στα νίδια. Στα νίδια. Γιατί έτσι έγινε πατέρα αρεστό στα μάτια σου. Και πιστεύω αληθινά ότι δεν είναι αποκομμένη η ζωή της μαθητείας του χριστιανού από την παιδική ηλικία. Εξάλλου ο Κύριος είπε πάλι να γίνουμε σαν τα παιδιά. Θυμάμαι στα παιδιά μου τους έλεγα για να αρέσω στον Θεό όταν ήταν μικρά, 5-6 χρονών πρέπει να είναι σαν και εσάς. Και στην αρχή μου λέγανε μα εμείς θέλουμε να γίνουμε σαν εσένα. Και εγώ τους έλεγα για να αρέσω στον Θεό πρέπει να γίνω σαν εσάς. Και θυμάμαι μια μέρα, ένα Σάββατο, μια βόλτα στην παραλία, για πολλή ώρα λέγαμε αυτή την αντίθεση. Εκείνοι να γίνουν σαν εμένα και εγώ να γίνω σαν αυτά. Και πιστεύω με χάρη του Θεού κατάλαβα τι εννοούσαν. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μέσα στο λόγο δεν υπάρχει κίνδυνος για το παιδί. Λένε μερικοί, μα αν αποκτήσει αυτονομία, ανεξαρτησία, αν έχει αρχίσει και έχει στις δυνάμεις του πολύ θάρρος, μήπως γίνει υπερήφανο. Όχι, γιατί παράλληλα με την ανεξαρτησία διδάσκεται τι είναι ο φόβος του Θεού. Αυτός ο φόβος που έξω διώκει κάθε άλλο φόβο. Και αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχουν τόσες μεγάλες εξαρτήσεις, καθώς το παιδί μεγαλώνει και βγαίνει έξω στη ζωή, πιο μεγάλη ασφάλεια είναι κάποιος να γνωρίζει την ανεξαρτησία και την ελευθερία εν Χριστώ. Ο Κύριος είναι το πνεύμα, το οποίο είναι το πνεύμα του Κυρίου και η ελευθερία. Αμήν.